Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, máme dnes 15.12.2021 a my si zde povíme o nových opatřeních v Itálii, o celkové situaci týkající se okolo Green Passu, okolo covidu a tak dále. Povíme si hlavně, co o tom píší a říkají přední italští publicisté a novináři. Takže se podíváme na různé názory a jako první vám odpovím na otázku, jelikož mnozí jste se mě ptali, vlastně jak je to teď díky těm novým opatřením se vstupem do Itálie. Takže tím by jsem začala a proto, aby to bylo něco oficiálního, tak jsou to informace přímo ze stránek konzulátu České republiky v Itálii, takže pěkný poslech. Informace k cestování Česká republika Itálie. Na cestu do Itálie z České republiky je potřeba splnit dvě podmínky. EU certifikát v digitální či papírové podobě o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění plus příjezdový formulář. Platnost testů je v Itálii 48 hodin pro antigenní, 72 hodin pro PCR. Pozor, od 16.12. je změna podmínek. Vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 31.3.2022. Zároveň zpřísnila podmínky vstupu. Od 16.12.2022 do 31.1.2022 se musí všichni přijíždějící z České republiky a Evropské unie, to je i očkování a uzdravení, prokázat antigenním testem ne starším 24 hodin nebo PCR 48 hodin, ale nemusí do karantény. Neočkovaní musí mít test a podrobit se 5denní karanténě a na jejím konci opětovnému testu. Přijíždějící ze zemí mimo EU musí mít test a 10denní karanténu. Děti a nezletilí. Vstup do Itálie. Děti od 6 let musí mít test pro vstup do Itálie. Od 16.12. musí mít rovněž testy, ale děti do 12 let, pokud jsou v doprovodu dospělého očkovaného nebo uzdraveného, který nepodléhá karanténě, rovněž do karantény nepůjdou. Znamená to, že neočkovaní nezletilí od 12 do 18 let by se měli podrobit po příjezdu karanténě a opakovanému testu. Zastupitelský úřad v Římě to ještě ověřuje. To najdete na stránkách velvyslanectví České republiky v Římě například toto. Služby v Itálii. V Itálii nemusí pro služby předkládat test, očkovaní a ti, co prodělali nemoc a děti do 12 let. Nad 12 let musí předkládat. Od 6.12.2021 do 15.1.2022 je nutno mít EU COVID-19 certifikát potvrzující výhradně očkování nebo vyléčení z prodělané nemoci COVID-19 pro společenské kulturní aktivity, sportovní soutěže, například vstupy do muzea, restaurací, bazénu, diskotéky a na stadiony. Na hotelech a v hotelových restauracích bude hostům umožněn vstup i na certifikát s negativním výsledkem testu. Tato povinnost platí i pro děti od 12 let věku. Na děti do 12 let věku se to nevztahuje. Tato opatření budou platit ve všech italských regionech. Platnost EU certifikátu je snížena na 9 měsíců. Doporučujeme proto, se píše na velvyslanectví České republiky v Římě, aby turisté ve výše zmíněném období navštěvovali Itálii s výše uvedeným EU certifikátem očkování nebo uzdravení. Pozor, od 6.12. je nutno mít EU certifikát, tedy očkování, uzdravení, ale i ti s testem, i pro cestu veřejnou dopravou. Probíhají kontroly a pokuta může být 400 až 1000 eur. Nová pravidla se promítnou zatím méně do lyžařské sezóny. Konkrétně pro lyžování v bílé a žluté zóně platí stávající podmínky. Lyžovat mohou všichni držitelé takzvaného Green Passu, to znamená očkování nebo uzdravení, ale i ti negativně testovaní. V oranžové zóně lyžují pouze očkovaní a uzdravení a červená zóna bude znamenat zastavení provozu lyžařských středisek pro všechny. Pozor, množí se případy českých občanů, pozitivně testovaných v Itálii, doporučujeme být připraveni na to, absolvovat karanténní pobyt v Itálii do obdržení negativního testu a možnosti se vrátit do České republiky, upozorňuje velvyslanectví České republiky v Itálii. Upozorňují na regionální odlišnosti v opatřeních a vzhledem k růstu počtu nakažených je povinné nosit roušku i v centrech měst. Ve žluté zóně jsou regiony Furlansko, Julské Benátsko, tedy Friuli, Venecia, Giulia, Alto Adige a provincie Bolzano a Kalábrie. Pro doplnění od 15. října je nutný EU certifikát i pro zaměstnance v Itálii, což se dotýká i dopravců. Jedná se přístup do prostor společnosti, včetně prostor pro nakládku a vykládku, které italská vláda považuje za prostory společnosti, na rozdíl od vozidel, která jsou považována za pracovní zařízení. Takže to jsou informace. Samozřejmě dostanete další podrobnosti, když se podíváte právě na tyto stránky konzulátu nebo velvyslanectví v Itálii a jsou tam samozřejmě další odkazy, na které se dá klikat. Takže připomeneme si, jak se rozhoduje v Itálii o barvě oblasti, abyste v tom měli přehled, aby se vlastně lépe pochopilo, o čem mluvím. Od 16. června je oficiálně v platnosti nový systém výpočtu, který je založen především na incidenci případů na populaci a na procentech obsazenosti v intenzivní péči a na příslušných odděleních, ale také na analýze rizik vypracované vyšším zdravotním ústavem. Incidence se vypočítává z údajů, které denně zveřejňuje civilní ochrana, zatímco údaje o obsazenosti nemocnic jsou získávány od Národní agentury pro regionální zdravotní služby, AGENAS. Bílá zóna. Zde se bere v potaz týdenní výskyt, kdy je méně než 50 případů na 100 000 obyvatel po 3 po sobě jdoucí týdny. Žlutá zóna, týdenní incidence mezi 50 a 150 případy na 100 000 obyvatel s nízkým nebo středním rizikem, nebo týdenní incidence mezi 150 a 250 případy na 100 000 obyvatel a existuje jeden z následujících stavů. Obsazenost zdravotnických prostor menší než 30%, obsazenost na intenzivní péči méně než 20%. Oranžová zóna, týdenní incidence mezi 50 a 150 případy na 100 000 obyvatel s vysokým rizikem nebo týdenní incidence mezi 150 a 250 případy na 100 000 obyvatel. Červená zóna, výskyt přesahující 250 případů na 100 000 obyvatel, týdenní incidence mezi 150 a 250 případy na 100 000 obyvatel a vyskytují se oba stavy. To znamená obsazenost zdravotnických prostor nad 40% a obsazenost intenzivní péče nad 30%. Takže se dále podíváme, jak o aktuální situaci především v Itálii píší různí autoři z řad předních publicistů a novinářů. Oranžová zóna, absurdní kritéria, která spouštějí selektivní lockdown. Claudio Romiti to nazval extremizací principu preventivní opatrnosti za barevným systémem. Je-li pravda, že člověk sestupuje do pekla po malých krůčcích, zkoumajíc tabulky činností povolených v různých oblastech, bílé, žluté a oranžové, můžeme dojít k závěru, že jsme již nějakou dobu na temném místě věčného pokání. Pro pořádek, tatáž tabulka, která zůstane v platnosti do 15. ledna, a jelikož Romy toto psal 13. prosince, takže to znamená, že po včerejšku to zůstává prakticky v platnosti až do konce března, tak ta tabulka, píše Romy to, vypadá, jako by vypadla z mysli imaginárního velkého bratra, jelikož je tak podrobná a je k nahlédnutí na stránkách předsednictva Rady ministrů. V podstatě je regulováno vše, co spadá pod láskyplné vnímání těch, kteří nám vzali svobodu pro naše dobro, od pohybu po přístup do podniků a úřadů, od školních aktivit po kulturní akce, od sportovních akcí po konference, kongresy a veletrhy. Dokonce i zábava a rekreační aktivity byly zařazeny na tento grandiózní seznam národní ochrany. Nejvíc znepokojující je, že v tomto nekonečném seznamu povolení je podstatně jasnější rozdělení mezi neočkované bez zeleného průkazu, neočkované se základním zeleným průkazem, jak je definováno v dokumentu, a očkované, tedy držitele velkolepého posíleného zeleného průkazu. Velmi slavná pasáž z Farmy zvířat George Orwella, kterou mimochodem momentálně vysíláme od 22. hodiny v rámci kulturního večera. Takže tato slavná pasáž se tak stává dystopickou realitou, protože občané s vylepšeným pasem jsou si nepochybně rovnější než ostatní. Natolik, že pokud skončíte v oranžové zóně, pro posledně jmenované vše zůstane v podstatě nezměněno, kromě zákazu vycházení a idiotských venkovních masek, přičemž pro držitele základního pasu je spuštěno několik zákazů. Například nemůžete vstoupit do některých obchodů v nákupních centrech o svátcích a dnech před svátky. Nemůžete sedět u stolu v baru nebo restauraci, a to ani venku. nemůžete chodit do posiloven a bazénu, i když by byli venku. S těmi, kteří nemají ani očkování, ani testy, se zachází jako s vyděděnci. Jediné, co mohou dělat, je zůstat doma a chodit jen nakupovat a nebo si protahovat nohy. V tuto chvíli by si někteří mohli myslet, že oranžová zóna je vyhlášena, když jsou nemocnice téměř zhroucené a kolem projíždějí monáty sbírat mrtvé na ulicích. Tak se nazývali služebníci, veřejní služebníci, kteří se kdysi podíleli na převozu nemocných a mrtvol v případě epidemie. Nic z toho. Toto je další extremizace principu předběžné opatrnosti, který především díky neustále děsivé propagandě jediného virového deníku, jak se zdá, získává široký konsenzus mezi stále více ztracenou či dezorientovanou populací. Ve skutečnosti k oranžovosti stačí překročit 20% obsazenosti intenzivní péče a 30% lůžek ve zdravotnických prostorách, tedy na příslušných odděleních a v neposlední řadě, pokud za týden připadá přes 150 infekcí na 100 000 obyvatel. Zejména tento poslední parametr, zcela náhodný z různých důvodů, včetně nízké spolehlivosti testů, sám o sobě nic nenaznačuje, protože velká většina pseudopozitivních je asymptomatická. Claudio Romiti 9. prosince 2021 psal mimo jiné o velmi známé mikrobioložce Gismondo. Maria Rita Gismondo, ředitelka laboratoře klinické mikrobiologie a virologie v nemocnici Sacco v Miláně, na konferenci v Turíně s Kačárym a profesorem Agambénem shodila skutečnou bombu na vakcínu pro děti mladších 12 let. V dlouhém a odůvodněném obvinění proti zdravotní politice ovládané dogmatem odvážná výzkumnice definovala v účinné syntéze některé záhady v řízení pandemie, která nás s mnoha nejasnými aspekty dovedla k jedinému řešení pro všechny. Nechat se očkovat a dost. Mikrobioložka také tvrdí, že dostala varování a zastrašování z vědeckého prostředí spojené s vládou. Nejasné aspekty, zdůraznila Gismondo, související s domácími terapiemi, které ministerstvo zdravotnictví nikdy nezohlednilo, které se před vakcínami soustředilo na paracetamol a bdělé čekání a použití život zachraňujících monoklonárních přípravků. Z tohoto pohledu viroložka tvrdě zdůrazňuje, že monoklonární prostředky nebo přípravky v institucionálních diskurzech chyběly. Lékaři nebyli požádáni, aby je používali, nebyli vyškoleni k jejich používání, natolik, že tisíce dávek, kterým skoro vypršela doba použitelnosti, byly poté rozdány do Maďarska, protože jsme spotřebovali asi 1300 ze 100 tisíců zakoupených, říká tedy Gismondo. Maria Rita Gismondo v závěru svého projevu řešila ožehavou a kontroverzní otázku týkající se očkování dětí. Vyjádřila se takto. Přecházím k tématu, které považuji za obzvláště tragické a které bylo zpracováno s nezodpovědnou lehkostí. Mluvím o povolení vakcíny ve věkovém rozmezí 5 až 11 let. Dne 1. prosince technicko-vědecká komise AIFA, italská léková agentura, dává zelenou k prodloužení indikace vakcíny Pfizer pro děti od 5 do 11 let se sníženou dávkou a specifickým složením. Vyhlášení přichází pozdě večer. Již po několika hodinách se rozšířila zpráva, že se komise schází a že bude pracovat od 2. do 3. prosince a bude zkoumat dokumentaci. Takže 2 hodiny, možná 3, stačily na prozkoumání všeho a udělení oprávnění. V historii AIFA, byla jsem se podívat, říká Gizmondo, se nepamatují tak krátké doby u autorizace léků a vakcín. Jen pár hodin na rozhodnutí tak důležité odpovědnosti. Poté dodala, dokument následně zveřejněný agenturou AIFA je šokující, protože poté, co AIFA uvedla řadu naprosto napadnutelných faktů z vědeckého hlediska nepřesných, dodává, že očkování zahrnuje další výhody, například možnost chodit do školy a vést společenský život charakterizovaný rekreačními a vzdělávacími prvky, které jsou zvláště důležité pro psychické studium osobnosti v této věkové skupině. A zde Gizmondo upozorňuje, že AIFA je zdravotnická agentura, nemá právo vynášet společenské soudy, natož zakukleně diskriminační. Diskriminace, ano, to by těmto dětem opravdu uškodilo. Docházka do školy není možnost, ale je to právo, říká viroložka. Nechápu, proč AIFA zašla tak daleko a co se za tímto prohlášením skrývá. U vakcín tedy zůstaneme a zde je článek z 13. prosince 2021 od Paula Beckyho a Giovanniho Zibordiho s názvem Umřít na covid ve věku pod 18 let? Podivný statistický objev. V Německu publikovali snad nejrozsáhlejší a nejpodrobnější studii o úmrtnosti na covid u nezletilých. Závěr je, že asi ze 14 milionů nezletilých byla 3 úmrtí, která lze připsat covidu-19. Vzhledem k tomu, co jsme měli možnost vidět v Itálii, se nic takového neudělalo, takže nemůžeme dělat srovnání. Německá studie rozlišuje mezi hospitalizacemi a úmrtími nezletilých, kteří mají jiné nemoci, tedy komorbidity, a mezi zdravými nezletilými, u kterých se zdá, že mají pouze COVID-19 jako patologii. Studie obsahuje mnoho statistik, ale ty souhrnné ukazují, že za rok a půl na covid došlo ke 3 úmrtím mladších 5 let a žádnému úmrtí mezi 5 a 17 lety. Mluvíme tedy o 3 úmrtích do 17 let ze 14 milionů za rok a půl, proto roční úmrtnost je 2. Jak možná ne každý ví, na celém světě zemře na následky blesků ročně kolem 10 000 lidí. Například v Itálii se mluví o 10 až 15 úmrtích ročně a v USA nejméně o 50. K úmrtím způsobeným bleskem samozřejmě dochází vždy venku, uprostřed bouřek a kromě zemědělců postihují i plavce, turisty a sportovce, kteří provozují outdoorové sporty, i když prší. Je tedy pravděpodobné, že podíl mladých lidí je vyšší než jejich procento v populaci a proto v zemích jako Itálie a Německo ročně zemře minimálně 4 až 5 mladých lidí. Statisticky se tedy zdá, že pravděpodobnost úmrtí mladého člověka do 18 let na covid je stejná a dokonce nižší než pravděpodobnost zasažení bleskem. Pokud jde o očkované osoby ve Spojených státech, kde na rozdíl od Itálie existuje relativně účinný systém VAERS, prohlášení úmrtí a postižených osob po očkování, došlo již ke 4 úmrtím po očkování ve věku pod 12 let. Ve Spojeném království, kde na rozdíl od Itálie existuje také platný systém hlášení úmrtí a postižených osob po očkování, je v roce 2021 úmrtí u jedinců mužského pohlaví ve věku od 15 do 19 let o 122 více než v roce 2020. Nelze přesně říci, z jakého důvodu, ale jediným důležitým rozdílem mezi roky 2021 a 2020 je očkování. Navíc ke stejnému nárůstu úmrtí ve srovnání s předchozím rokem nedochází u žen a jak je dnes známo, z mnoha studií postvakcinační srdeční problémy postihují téměř pouze muže. Konečně, jak jsme již informovali a jak to bylo nyní předloženo, také při slyšení v parlamentu od doktora Alberto Donizelli, který citoval naše údaje, v Evropě v roce 2021 převyšuje asi 2800 úmrtí mezi 14 a 44 lety ve srovnání s rokem 2020. Vzhledem k tomu, že COVID-19 existoval v obou letech, ale očkování až v roce 2021, se zdá logické zkoumat tím směrem. U mladých nebo relativně mladých lidí existuje nadměrná úmrtnost od doby, kdy je zavedeno hromadné očkování. Německé noviny informují o případech asi 90 sportovců, kteří v roce 2021 utrpěli infarkty a kolapsy. V těchto dnech doma náhle zemřel jeden z nejslavnějších hráčů amerického fotbalu, Demarius Thomas. Nezletilý trpí postvakcinačními srdečními problémy mnohem více než starší lidé, ale pro ně je riziko, že onemocní covidem, jak vidí německá studie, prakticky nulové. Statistické údaje, ty převzaté ze zpráv a také z publikovaných studií, naznačují, že mladí lidé se skutečně bezdůvodně obětují. A teď chceme dokonce očkovat děti. V tomto šílenství existuje nějaká metoda, píší Paolo Becchi a Giovanni Zibordi. A nyní se vrhneme opět na téma donucujícího nástroje k očkování neboli propustky jménem Green Pass. Jak dlouho nám mnohá média tvrdí, jak je to úžasný prostředek na potírání nákazy? Představte si, že už dokonce i veřejnoprávní tisk noviny La Repubblica si konečně jako zázrakem uvědomuje, že zelený pas jaksi nefunguje. Píše se o tom na webu známého televizního moderátora a novináře Nicola Porro a vyšlo to 14. prosince, tedy včera, pod názvem S Omikronem vylezly na povrch rozpory ohledně propustky. V Oslo maxi nákaza, vše se zeleným pasem. Chvíli jim to trvalo, ale nakonec na to přišli i ti ze novin La Repubblica. Samozřejmě, že to jejich vypadá jako způsob, jak požádat o další omezení a podnítit myšlenku, že Omikron je horší varianta než mor. Ale nadpis, který včera večer věnovali článku o jihoafrické mutaci, si je třeba sarkasticky řečeno poznamenat. Omikron je 3x nakažlivější než Delta a zelený pas nezastaví ohniska. Vítejte mezi námi, dalo by se říct. Ve skutečnosti na těchto stránkách už týdny upozorňujeme, že zelený průkaz pro očkované osoby, ať už je super, tedy posílený, nebo základní, virovou cirkulaci nezastaví. Naopak, často poskytuje imunizovaným falešnou jistotu být supermanem bez možnosti nákazy. Není tomu tak a data to potvrzují. O to více s příchodem omikronu, který se zdá být nakažlivější než delta, i když možná méně nebezpečný. Hlásili jsme případ Martiny Kolombáry, nakažené navzdory vakcíně, která několik dní volně kolovala díky svému zelenému průkazu. Historie se opakovala kdo ví kolikrát. O tomto případu a živého příkladu vás chci také informovat hned po dočtení tohoto článku. Takže pokračuji. Například La Repubblica, deník, který hlásí konkrétní případ superspreadingu, tedy když pozitivní infikuje velký počet lidí. Oslu na obchodní večeři mezi lidmi, kteří byli téměř všichni očkovaní, ze 110 přítomných bylo nakaženo 70 a dalších 50 bylo také pozitivních, přestože byli u jiného stolu v restauraci. Každý v místě konání měl zelený průkaz, ať už s vakcínou nebo testem. Robert Dingwell, člen britské vládní komise pro COVID-19, se vyjádřil jasně. Vakcíny nezabraňují infekci, částečně snižují přenos a závažnost infekce. Neočkovaní lidé jsou rizikem pro sebe, ale ne pro ty očkované. Tváří v tvář důkazům Republika píše, Green Pass s omikronem by mohl být ještě menší totální zárukou. Ale problém není v omikronu. Zelený průkaz nefunguje bez ohledu na varianty. Tečka. Takže takto ze stránek Nicola Porro. Já jen dodám, že tato tečka za tvrzením v poslední větě je na místě. Propustka nefunguje. Takže jak jsem již zmiňovala, povím vám o případu Martiny Kolombáry, který ukazuje, že Green Pass je zbytečný a nebezpečný. Martina Kolombáry je známá italská filmová a televizní herečka, modelka a televizní moderátorka. COVID pozitivní showgirl, a to i přes vakcínu, týden volně pobíhala mezi lidmi. V předchozím článku se o tom zmiňoval autor Nicola Porro a tento případ popsal 25. října 2021. Dvě showgirl, obě pozitivní. Na jedné straně Martina Kolombáry, zavřená v karanténě kvůli infekci, na druhou stranu Mieta, zpěvačka a konkurentka v televizním pořadu Dancing with the Star, Ballando con le stelle, italsky, byla kvůli koronaviru nucena držet se dál od televize. Dvě podobné události s jedním rozdílem. První byla očkována, druhá ne. A ve skutečnosti se s nimi zacházelo úplně jinak. Pro Kolombáry okamžitě začala soutěž solidarity, pro Mietu hon na čarodejnice. Kdybychom se však pečlivě zamysleli nad těmito dvěma příběhy, tak překrývajícími se a pozorně si přečetli rozhovor s Kolombáry, dobře bychom pochopili, jak zbytečný, ne-li nebezpečný je zelený pas, který nyní řídí náš každodenní život. Podle jejího příběhu ve skutečnosti Kolombáry pocítila první příznaky nachlazení na začátku minulého týdne. Je v Riccione se svými rodiči a momentálně nemoc s covidem nekombinuje. I proto, že jak říká, před dvěma měsíci jsem měla druhou vakcínu, druhou dávku. Takže dál žije normálním životem, chodí ven, potkává lidi, chodí do restaurací a do práce díky zelenému průkazu, získanému se dvěma dávkami séra. A pak v pátek, s ohledem na scénu filmu, který má natočit, podstoupí molekulární test, který je pozitivní. Pane na nebesích, Martina jde do izolace a rozpoutá řetězec zpráv se všemi lidmi, které viděla. V kotly možných nakažených skončily i dvě restaurace, kde byla přes týden díky očkovacímu zelenému průkazu. Skutečná katastrofa. Jak se to mohlo stát? Jednoduché. Kamkoliv Kolombáry šla, pustili ji dovnitř, protože mohla ukázat zelený průkaz, který odborníci označují jako druh propustky. Nikdo neviděl problém, že očkovaný může být stále pozitivní. A ve skutečnosti díky zelenému pasu Martina vlastně virus roznášela. Kdyby nepracovala pro kino nebo televizi, ale pro normální společnost, pro normální firmu, tak by ten extra test nedělala, má zelený průkaz, že jo, proč asi. A účastnila by se jako nakažený, kdo ví, kolika dalších společenských setkání. To ukazuje, že COVID pas neboli Green pas neslouží k zastavení epidemie. Daleko od toho. Je to samozřejmě skrytý nástroj k vynucení očkování, ale nic jiného. Z epidemiologického hlediska irrelevantní a může být dokonce i potenciálně škodlivý. Otevírá dveře společnosti všem očkovaným, dokonce i nakaženým. Potenciální virologické bomby se zeleným razítkem. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.